Qalampirdan gapiramiz. IShID terrorchilik guruhi jangarlari Suriya shimoli-sharqidagi Al-Hasaka shahridagi janglarda 700 nafargacha voyaga yetmagan bolalardan tirik qalqon sifatida foydalanmoqda. Bu haqda Suriya demokratik kuchlari SDF alyansi axborot markazi xabar bergan. Ta'kidlanishicha, Al-Hasaka shahrida SDFning kurd arab quroli guruhlari va 20-yanvar kuni 5000 ga yaqin terrorchi saqlanayotgan xamoxonaga bostirib kirishga uringan IShID jangarlari o'rtasida janglar davom etmoqda. Bayonotga ko'ra, IShID tomonidan tirik qalqon sifatida foydalanilgan bolalar ushbu guruhning o'smir jangarlaridir. Hibsga olinganidan keyin ular qamoqxona hududidagi maxsus reabilitatsiya markazida bo'lgan. IShIDning Guran Sina qamoqxonasiga u yerda saqlanayotgan terrorchilarni ozod qilish uchun uyushtirgan hujumidan keyin 3 kun ichida SDF yo'lidagi asosiy to'siq terrorchilarning bolalardan foydalanishi bo'ldi, deyiladi xabarda. Hibsga olingan bir qator terrorchilarning iqroriga ko'ra, qamoqxonaga bostirib kirishda 200 nafar o'limga hukm qilingan terrorchi ishtirok etgan. Ularning aytishicha, qamoqxona majmuasini qo'lga olishga tayyorgarlik 6 oy davomida olib borilgan. Qayd etilishicha, Al-Hasaka qamoqxonasiga tutash hududda va qamoqxona majmuasining o'zida terrorchilarni yo'q qilish amaliyotida 10 ming SDF jangchisi, shuningdek, asayish xavfsizlik kuchlari ishtirok etmoqda. Hujjatga ko'ra, ayni paytda 175 nafar IShID terrorchisi yo'q qilingan. Ular orasida qamoqxonaga bostirib kirishga uringanlar ham, undan qochishni kutganlar ham bor. Terrorchilar bilan janglarda SDFning 27 nafar jangchisi halok bo'lgan. Kurd qurolli kuchlari AQSh harbiylari ko'magida Al-Hasaka va Raqqa viloyatlarining aksar qismida, shuningdek, Xalaf va Dair az-Zor viloyatlaridagi ayrim aholi punktlarini nazorat qilmoqda. Jumladan, Al-Hasaka va Al-Qamishli shahridagi aksariyat mahallalar ularning nazorati ostida. Ta'kidlanishicha, rasmiy Damashq Suriya shimoli-sharqidagi muxtoriyat boshqaruvini tan olmaydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.